Hlabara kops radio tavis upreba. მოგესალმებით. დღეს 3 სექტემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისგან მოვისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
საავადმყოფოს ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ რუსეთთან საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთის სიახლოვეს მდებარე ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს ორი მოქალაქე იყო. პაკისტანში ამერიკელ დიპლომატებზე თავდასხმის საქმეს გამოიძიებენ. სირიაში ჩადის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი. რუსული ჯგუფის პუსი რაიოტის ადვოკატები აცხადებენ, რომ ჯგუფის წევრები საჯაროდ ბოდიშს არ მოიხდიან. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ რუსეთთან საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთის სიახლოვეს მდებარე ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს ორი მოქალაქე იყო. ამ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელება სამინისტრომ საზოგადოების მაღალი ინტერესით ახსნა. მისი განცხადებით, გვამების ექსპერტიზის, დათვალიერების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7-ის ვინაობის დაზუსტება. სამინისტროს ინფორმაციით, ასლან მარგოშვილი და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ, დანარჩენი 5 კი რუსეთის ფედერაციისა. ცნობები იმის შესახებ, რომ სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულთა შორის პანკისის ხეობის ცხოვრებნი იყვნენ, ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით 1 სექტემბერს გაავრცელეს რამდენიმე მედია საშუალებამ და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც კონკრეტული გვარებიც დაასახელეს. ამასთან, 1 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე და მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ 11 ლიკვიდირებული პირიდან არც ერთი არ იყო საქართველოს მოქალაქე. პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ ამერიკის ორი მოქალაქე, რომლებიც პეშავარში შეერთებული შტატების საკონსულოში მუშაობდნენ, დაშავდნენ მათზე თავდასხმის დროს. განცხადებაში წერია, რომ თავდასხმისას დაშავდა ასევე ორი პაკისტანელი, რომლებიც საკონსულოში მუშაობენ. ვარაუდობენ, რომ მომხდარი ამერიკელი დიპლომატების წინააღმდეგ განხორციელებული ტერორისტული აქტია. ცნობით, აფეთქებისას დაშავდა სხვა 19 ადამიანი. თავდასხმა მოხდა პეშავარის მკაცრად დაცულ რაიონში, სადაც უცხოეთის ქვეყნების წარმომადგენლობებია, მათ შორის გაეროს ოფისი და შეერთებული შტატების საელჩო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის ითანამშრომლოს პაკისტანის ხელისუფლებთან თავდასხმის გამოძიების და მისი ორგანიზატორების გასამართლების მიზნით. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი პეტერ მაურერი სირიაში ჩადის დღეს. ის სამშაბათს ბაშარ ალ-ასადს ამ ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდება. მაურერის ვიზიტი სამ დღეს გასტანს ამ თანამდებობაზე ივლისში დანიშნის შემდეგ. ეს საზღვარგარეთ მისი პირველი სტუმრობაა. წითელი ჯვრის თანახმად, დამასკში შეხვედრების მიზანია ხელი შეუწყოს კონფლიქტით გამოწვეული მწვავე ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას. სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ ორშაბათს ალეპოს რეგიონში სირიის არმიის ერთ-ერთი საჰაერო თავდასხმისას მეამბოხეთა ობიექტზე 18 ადამიანი დაეხოცა. ორშაბათს აფეთქება მოხდა დამასკში. მსხვერპლის შესახებ ცნობა არ ვრცელდება. სირიის ტელევიზიამ მომხდარში ტერორისტული ჯგუფები დაადანაშაულა. სულ შარშან მარტში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ დღემდე დახოცილთა რიცხვი 26000 ამონაცემს ლონდონში მოქმედი სირიის უფლებადამცველების სამეთვალყურეო ჯგუფი აცხადებს. პაკისტანის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ 14 წლის ქრისტიანი გოგონა რიმშა მასიჰი, რომელსაც ყურანის შეურაცხყოფა ბრალდება, პარასკევამდე დარჩება ციხეში. ისლამაბადში მოსამართლემ განაცხადა, რომ პარასკევამდე საქმის განხილვის გადადება გამოიწვია ადვოკატების გაფიცვა. გოგონა დააპატიმრეს 2.5 კვირის წინ ბრალდებით, რომ ვითომ ყურანის გვერდები დაწვა. ამ ქვეყნის კანონით ასეთი დანაშაული სიკვდილით ისჯება. რამდენიმე დღის წინ დააპატიმრეს იმამი, რომელმაც ბრალი დასდო გოგონას ღვთისგმობაში. იმამი ეჭვმიტანილია გოგონას ცილის სამებაში, სასულიერო პირი ბრალდებას უარყოფს. რუსეთის პანკრო ჯგუფის პუსი რაიოტის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ჯგუფის საპატიმროში მყოფი წევრები არ მოიხდიან საჯაროდ ბოდიშს ვლადიმირ პუტინის შეურაცხმყოფელი ეკლესიაში მოწყობილი მათი პერფორმანსისთვის. ასეთი შესაძლებლობის ბოდიშის საჯაროდ ტელევიზიის გზით მოხდის ინიციატივით გამოვიდა რუსეთის სახელმწიფო პირველი არხის გადაცემა „ადამიანი და კანონი“. სამაგიეროდ ტელევიზია, მისი მენეჯმენტის აზრით, შეეცდებოდა სასჯელის ვადის ორი წლის შემცირებისთვის ბრძოლას. ადვოკატის თქმით, პუსი რაიოტი არ იღებს ამ შეთავაზებას და აპირებს სასამართლოს მიმართოს გაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკრიტიკა აზერბაიჯანი და უნგრეთი აზერბაიჯანის არმიის სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ოფიცრის განთავისუფლების გამო. განთავისუფლებულს ბრალთედებოდა სომხეთის არმიის ოფიცრის მკვლელობა. სამინისტროს ვებგვერდზე წერია, რომ რამილ საფაროვის განთავისუფლება საერთაშორისო მცდელობებს განიმუხტოს დაძაბულობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საწინააღმდეგო აქტია. საფაროვი უნგრეთში გაასამართლეს 2006 წელს, მას სომხეთის არმიის ოფიცრის გურგენ მარკარიანის მოკვლისთვის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. 31 აგვისტოს უნგრეთმა საფაროვი ბაქოს გადასცა, მას მერეც მიიღო ბაქოსგან პირობა, რომ სასჯელი აღსრულდებოდა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შეიწყალა საფაროვი ბაქოში ჩასვლის შემდეგ სომხეთმა პროტესტი განაცხადა ოფიციალურად და შეზღუდა დიპლომატიური ურთიერთობა უნგრეთთან. უნგრეთმა ბაქოს თავის მხრივ ოფიციალური პროტესტი განუცხადა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ყურადღებას მიმოფრობთ პანკისის ხეობას, რომლის ზოგი მკვიდრიც აღმოჩნდა ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლულებს შორის.
მთელი ხეობა არის დასაფული. ესეთი სიტუაცია თვითონ ჩეჩნეთის ომის დროსაც კი არ ყოფილა ის სიტუაცია, რაც დღეს ხეობაშია.
მიმოიხილავთ წინა საარჩევნო შუალედურ ანგარიშს, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წარმოადგინა საქართველოში აგვისტოში ჩატარებული კვლევის საფუძველს.
In the larger sense,
კლიანობაში კამპანიის დაფინანსებაზე საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერების პოზიცია ასეთია. ისინი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევენ გადაიხადონ იმ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები, რომელსაც ისინი არასწორად მიიჩნევენ. ამას არაერთგვაროვან ვითარებამდე მივყავართ.
და იგულისხმება ამ არაერთგვაროვანი ვითარებით ამაზე სულ მალე. ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის მოახლოებულ არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე. რა უნდა გააკეთოს ამისოდ საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს?
არჩევნები არის დანიშნული სამუშაო დღეს, ორშაბათს, როდესაც საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, ეს არის სამუშაო დღე და მათთვის ძალიან რთული იქნება ხმის მიცემა.
დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია იურისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე. საუბრის თემა: რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა? საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება უფლება დამცველი ორგანიზაციის კრიტიკას, რომელიც მიმართულია შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების, მათ შორის რუსეთის და ჩინეთის წინააღმდეგ. მოისმენთ ხელგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“ და ბოლოს გამოეხმაურებით დიდი ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის დაბადების 100 წელსთავს.
კეიჯი წერდა ინტელექტუალურ მუსიკას, მაგრამ მისი მუსიკის ფილოსოფია აბსოლუტურ თანასწორობას გულისხმობდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ლოპოტის ხეობაში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს მოკლულებიდან ორი ასან მარგოშვილი და ბახაუდინ ქავთარაშვილი 2 სექტემბრის ღამით ჩაასვენეს პანკისის ხეობის სოფელ დუიში და დაკრძალეს. დუისელები ამბობენ, რომ დაკრძალვა მოხდა მოკლულების ოჯახის წევრებისა და ნათესავების მალულად. დუიში არ ჩაუსვენებიათ ბახაუდინ ბახაკაშვილის ცხედარი, რადგანაც საქართველოს ნაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბახაკაშვილი გროზნოშია დაბადებული და მას პანკისის ხეობაში ნათესავები არ ხავს. სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია სპეცოპერაციის დროს მოკლული შეიარაღებული ჯგუფის სხვა წევრების შესახებ. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გაგრძელება ხდება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ და რა სვლის ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა, შეითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა.
პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ოჯახის წევრი ქალები 26 წლის ბაჰაუდინ ქავთარაშვილს გლოვობენ. გლოვაა ასლან მარგოშვილის ოჯახშიც. ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდას მედიკო მარგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეიარაღებული ჯგუფის წევრი იყო.
დღეს ვიგებთ ამ ყველაფერს. მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვის ეომებოდნენ. რა უნდა ბავშვმა რა წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვის ეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო, აი რატომ რა მოიტანა ეს ამბავი ჩვენ ამბზე.
29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებიც იყვნენ. 3 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნიკა კობახიძემ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააცხადა.
ცხედრების ექსპერტიზისა და თვალიერების ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7 ცხედრის ვინაობის დაზუსტება. იდენტიფიცირებული 7 ცხედრიდან 2 არის საქართველოს მოქალაქე. ესენი არიან: ასლან მარგოშვილი, დაბადებული 1990 წლის 28 ივნის, და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი, დაბადებული 1996 წლის 7 თებერვალს. ხუთი ცხედარი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიიდან.
თუმცა სპეცოპერაციის დროს მოკლულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას ბოლო დრომდე უარყოფდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი რა განაცხადა 1 სექტემბერს მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა.
ეს მე ლიკვიდირებული 11 ანდერბენიდან არცეთი არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გადაადგილდება საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული იტაცებს ადამიანებს, ძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს კლავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაქცია მათ მიმართ იქნება ისეთი, როგორიც იყო.
ქართულ ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოება არსებითად არაფერს ცვლის. ნიკა ჩიტაძის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შეიარაღებული ჯგუფი პანკისის ხეობაში მოქმედებდა და არ შემოსულა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეეძლო არ დაპირისპირებოდა მას, ისევე როგორც არ შეეძლო მათი გატარება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ჩიტაძის თქმით, ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო.
გამოაცხადებდნენ, რომ საქართველოს თქვა ფავლოვს ტერორისტებს, გამომწი არებს ის მას, არამედ ხელს უშლობს მას, რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ავტომატურად რისკი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ თქვა საქართველომ გაატარა თავის ტერიტორიიდან თქვა რუსეთში გაფორმირებები. ამიტომაც თქვა შეიძლება შეელახულიყო თქვა საქართველოს იმიჯი ამ.
თუმცა ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ბუნდოვანი რჩება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის რამდენიმე გარემოება, რასაც მეტ ბუნდოვანებას ძენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცდელობა მიეჩქმალა მოკლულთა წარმომავლობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის მამუკა არეშიძის თქმით, ეჭვების გასაფანტად პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე შეკითხვას.
პირველი, სად შეიქმნა და როგორ შეიქმნა ეს რაზმი, ვინ შექმნა? მეორე, სად მიდიოდა ეს რაზმი? და მესამე, რამდენად იყო საქართველოს ხელისუფლება ინფორმირებული ამ რაზმის არსებობაში და საერთოდ მისი გადაადგილების მარშრუტში? აი ეს არის კითხვებია, რომელიც პასუხი უნდა გაეცეს ნეონელად. ორი, დღეს პანკისის ხეობა არის უაღრესად რთულ ვითარებაში, მთელი მოსახლეობა უაღრესად აგრესიულად არის განწყობილი, ხელისუფლების მიმართ ბუნებრივია და სულში ჩაფუცხებულა თვლიან თავს, იმიტომ რომ სიმართლის დადგენას ვერაფერს ვერ მიაღწიეს.
იმის გასარკვევად, თუ რა ვითარებაა პანკისის ხეობაში, რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა დუიში მცხოვრებ ქალს, რომელმაც ვინაობის საჯაროდ დასახელება არისურვა.
ხელის ხეობა არის დასაფული, ესეთი სიტუაცია თვითონ ჩეჩნეთის ომის დროსაც კი არ ყოფილა ის სიტუაცია, რაც დღეს ხეობაშია. და არ ყოფილა შემთხვევა ჯერჯერობით ქისტებში, რომ რაღაცა ესეთი მოხდეს და ესეთი შემთხვევა დაგრძალვის დროს იხსნება ჭიშკრები, ჩვენ არც ერთ უფლება არ მოგცეს დაზარალებულებს ჭირის უფლებს, რომ გაგვხსნათ. ნაკრები, სტადის პატრული, ყველგან ვისაც კი ნათესავი გადის თუ გამოდის, ყოველთვის უთვალთვალებენ არასარაცხენ უფლებას, რომ თანეთან კავშირი ქონდეთ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებენ, რომ სიტუაცია არც ხეობაში დაიძაბება და საქართველოს არც ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან გაუფუჭდება ურთიერთობა. ამის შესახებ განცხადება 3 სექტემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. მისი თქმით, სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდეგ ჩრდილო კავკასიელებთან ურთიერთობასთან მიმართებაში პოზიტიურ დინამიკას აქვს ადგილი. რაც შეეხება პანკისის ხეობას, იქ სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის ოჯახში შვილთან ერთად სპეციალური რაზმის წევრებსაც დასტირიან.
რატომ რისკულისთვის დაიყოფა სამი სპეცრაზმენი სახე გარკვეული ბიჭები ეგენის თავიანთი დედების პიონერი შვილები როგორც ჩვენი ასეთი ყველაფერი ამ ვაჰაბიზმმა მოიტანა. რატომ აღყავს ამ ჩვენს ხელისუფლებას ესენი აქ? რატომ არ გაჰყავთ?
ეს კითხვა უჩნდება პანკისის ხეობის მკვიდრ მედიკო მარგოშვილს, ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციისას მოკლული ასლან მარგოშვილის მამიდას. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე მოსმინოთ. ახალი 18 საათი და 16 წუთია. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედური ანგარიშით, რომელიც 3-დან 27 აგვისტომდე პერიოდს მოიცავს, ორ საარჩევნო სუბიექტ შორის პოლარიზება იზრდება, რაც ამცირებს არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას. ანგარიშის დასკვნაში ვკითხულობთ ასევე, რომ მთავრობა ვალდებულია სამართლიანი საარჩევნო კანონები მიიღოს და ისინი მიუკერძოებლად ახასრულოს, ხოლო ოპოზიცია ვალდებულია დაემორჩილოს კანონს. NDI-ის შუალედური ანგარიში ემყარება იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც ორგანიზაციის გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა 24 ოლქში ჩაატარეს. ცნობების თანახმად, დამკვირვებლებმა გამართეს 100-ზე მეტი შეხვედრა მთავრობის და საარჩევნო ადმინისტრაციის, პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებთან. NDI-ის გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ ანგარიშზე ახლა ნინო ხარაძე, ჩვენი კოლეგა, ისაუბრებს.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ორ საარჩევნო სუბიექტ შორის პოლარიზება იზრდება, რაც არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებს. ასევე ნათქვამია, რომ მონაწილე მხარეების ქმედებები ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ პოლიტიკური უპირატესობის მოპოვების მიზნით ორივე მხარე დროდადრო ცდილობს კანონით დაკისრებულ პასუხისმგებლობას აარიდოს თავი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ გრძელდება ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტები, რაც უწყობს ხელს აზრის დამკვიდრებას, რომ ორი უდიდესი საარჩევნო სუბიექტი ერთმანეთს მტერია და არა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არსებული სურათი დაახლოებით ამგვარია.
თლიანობაში კამპანიის დაფინანსებაზე საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერების პოზიცია ასეთია. ისინი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევენ გადაიხადონ იმ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები, რომელსაც ისინი არასწორად მიიჩნევენ. ამას არაერთგვაროვან ვითარებამდე მივყავართ. ერთი მხრივ არ შეიძლება ხელისუფლება მოქმედებდეს არაობიექტურად. მეორე მხრივ ჩვენ არ შეიძლება გვყავდეს ოპოზიცია, რომელიც თავად აირჩევს რომელ კანონს მისდიოს.
ეუბნება რადიო თავისუფლებას NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო. NDI-ის ანგარიში საუბარი შეეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობასაც და ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღებამ იმ მოტივით, რომ მათ ვერ დაადასტურეს საკუთარი ანგარიშიდან გამოტანილი მილიონობით დოლარის კამპანიის საქმიანობისთვის არ მოხმარება, გაამყარა წარმოდგენა კანონის არაპროპორციული და შერჩევითი გამოყენების შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო ორგანოების კრიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოიწვია იმან, რომ მტკიცების ტვირთი ბრალდებულს ეკისრება. NDI-ის ანგარიშის კომენტირებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ მენდიაი წინასაარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებზე საუბრისას პასუხისმგებლობას თანაბრად ანაწილებს, როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე. თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ არსებულ ვითარებაში პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მშვიდი არჩევნები და მშვიდად და კანონიერად მიმდინარე საარჩევნო პროცესი, პირიქით საკმაოდ დაძაბულ აგრესიულ ესეთ კრიტიკულ რეჟიმში ჩაიარა მიდის ჯერჯერობით ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო პერიოდზე სამწუხაროდ არის რეალობა.
ამბობს თამარ ჩუგოშვილი. ინდიაის ანგარიში კი კითხულობთ, რომ საკმაოდ რთულია ვითარების შესწავლის დროს ინფორმაციის გადამოწმება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჭორები და დაუსაბუთებელი ბრალდებები კანდიდატების პარტიებისა და საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის მიზნით კამპანიის ხერხებად გამოიყენება. ამაზრის საილუსტრაციოდ ანგარიში კითხულობთ, რომ ქართული ოცნების მიერ მათი მომხრეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის დასადასტურებლად წარმოდგენილმა ვიდეომ ცხადყო, რომ ძალადობას მართლაც ჰქონდა ადგილი კარალეთისა და იმერეთის ინციდენტებში, თუმცა იმავე ვიდეოში არ ჩანს თუ ვინ მოახდინა კონფლიქტის ინიცირება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით არჩიაშვილი ენდიაის ანგარიშის ვითარებაში ობიექტურად გარკვევის პატიოს ამ ცდელობას უწოდებს და ამბობს, რომ ანგარიში დასტურია იმისა, რომ არჩევნები კონკურენტულია და მასში მრავალი აქტორია ჩართული. პოლარიზაციაზე საუბრისას არჩიაშვილი ამბობს, რომ შეუძლებელია პოლარიზაციის თავიდან აცილება გამოცდილების და კონკურენტებს შორის პოზიციების მკვეთრი გამიჯვნის პირობებში.
იქიდან მოდის ბრალდება, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი და ეხლა რაც მოხდა იქ სამხურში, ხო, ესეც თითქოს და არის ხელისუფლების პროვოკაცია და ერთმანეთს ახოცვინებს თავის სპეცნაზელებს თუ ასე შემდეგ, ხო, ამისთან ბრალდებები არის სწორედ თავი და თავი იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს საბოლოო ჯამში ქართული ოცნებაა თუ რუსული ოცნება? უпростоრად კრემლის ოცნება, რა დააშავა რუსმა ხალხმა.
დავით არჩიაშვილის სიტყვებით, თუ ასეთი ბრალდებები არ იქნება, მაშინ საუბარი მხოლოდ პროგრამულ პრიორიტეტებზე იქნება შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებამ ვერ შეძლო ენდიაის კვლევის შესახებ ქართული ოცნების პოზიციის ჩაწერა, ვინაიდან როგორც კოალიციაში გვითხრეს, ანგარიშზე ცნობიან და ერთიანი პოზიცია ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც უცხოეთში ცხოვრობს და სურვილი აქვს მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში, საამისოთ საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოუწევთ საკონსულო აღრიცხვის გავლა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განმარტებით საკონსულო აღრიცხვაზე არ მყოფ მოქალაქეებს რეგისტრირება შეუძლიათ 10 სექტემბრის ჩათვლით. საამისოთ მათ უნდა მიმართონ ან შესაბამის საკონსულო დაწესებულება ულებას ან საარჩევნო უბანს. ამ წესით დარეგისტრირებული ამომრჩევლები ამომრჩველთა ერთიან სიაში ხვდებიან, თუმცა მათი რაოდენობა წინასარი გათვლებით საარჩევნო ასაკის მქონე ემიგრანტების საერთო რაოდენობის შესაბამისი არ იქნება. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ნონა ბჭეგლიშვილს.
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ძირითადად საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების საკონსულო აღრიცხვის პროცედურის სირთულეზე ამახვილებენ ყურადღებას და არჩევნებამდე დარჩენილი დროის სიმცირის მიუხედავად იმედოვნებენ, რომ საარჩევნო სიაში საზღვარგარეთ არალეგალურად მყოფ მოქალაქეთა მოხვედრის მექანიზმიც გამოიძებნება. დღევანდელი ვითარებით კი საკონსულო რეგისტრაციის გავლა ძირითადად უცხოეთში ლეგალურად მყოფ პირებს შეუძლიათ. არალეგალებს კი ზემოხსენებული ოპონენტების განცხადებით გაუჭირდებათ იმ ბარიერების დაძლევა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრი ის მიერ გამოცემული ორი ბრძანების თანახმად საკონსულო სამსახურში ან საარჩევნო უბნებში წარსადგენი დოკუმენტებისათვის უცხოეთში ცხოვრების ადგილის შესახებ ცნობის ან სხვა აღიარებული დოკუმენტის დამატებას ითვალისწინებს. არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ფიქრობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავისი გადაწყვეტილებებით ოპოზიციის პოტენციური მხარდამჭერები დაბლოკა. კახი კახიშვილი დარწმუნებულია, რომ ემიგრაციის მაქსიმალური უმრავლესობა ხელისუფლებას არ თანაუგრძნობს.
წავიდა და ვიზაში ძალიან დიდი ფული გადაიხადა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ოჯახი არ ჩინოს, ძიმე სოციალური პირობების გამო წავიდა, მოშორდა თავის მიწათყალს და თავის საკუთარ ნათესავს და სადროთაც მუშაობს ზიდათან დამლაგებლად, ის იყო ხელისუფლებას მხარდამჭერად განწყობილი.
კითხულობს კახი კახიშვილი. საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე კი ვარაუდობს, რომ პროცენტულად არალეგალური ემიგრაციის ძალიან მცირე ნაწილი ისურვებდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას.
ერთნიშნულოვნად ეს არის არასწორი, რომ საკუთარ მოქალაქეს სხვადასხვა ტიპის ხელოვნურ ბარიერს უქმნი საზღვარგარეთ მცხოვრებს. თუმცა მაინც და მაინც არ ამგონია, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები ემიგრანტების ძალიან დიდი უმრავლესობა იყოს, ასე ვთქვათ, მოწადინებული საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომისა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მერე არალეგალობის გამო იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი იმყოფებიან.
საარჩევნო სიების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის მონაცემებით საკონსულო აღრიცხვაზე საზღვარგარეთ საქართველოს დაახლოებით 45,000 მოქალაქე დგას. 1 აგვისტოს მონაცემებით საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა კი 310,000 აჭარბებს. მამუკა კაციტაძე შენიშნავს, რომ კომისიის კარდაკარმა არალეგალთა რაოდენობის სრული სურათი ვერ შექმნა. ქართულ ოცნებაში თავის მხრივ კი მსოფლიო ბანკისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშების თანახმად დამტკიცება, რომ ემიგრაციაში საქართველოს მილიონზე მეტი მოქალაქე იმყოფება. შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ამომრჩევლის 25%-მა, მოახერხოს არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისთვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. ესაა ქართული ოცნების ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელზე ყურადღება 3 სექტემბერს კოალიციის სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კიდევ ერთხელ გაამახვილა.
არჩევნები არის დანიშნული სამუშაო დღეს, ორშაბათს, როდესაც საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, ეს არის სამუშაო დღე და მათთვის ძალიან რთული იქნება ხმის მიცემა. გარდა ამისა, უკვე ცხადია, რომ საარჩევნო კომისია არ აპირებს დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას საზღვარგარეთ.
მაია ფანჯიკიძის განმარტებით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და უცხოეთში მოქმედ საელჩოებს საზღვარგარეთ მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა 18 დამატებითი უბნის გახსნის თხოვნით მიმართეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი კი განმარტავს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უბნების რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემების შესაბამისად, რაც მოგვაწოდეს, 40 ქალაქში არის გახსნილი 42 უბანი. რაც შეეხება გაზრდას, ჩვენ ველოდებით საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელებიდან ინფორმაციას, რამდენი ადამიანი იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე და რამდენმა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია, ან საარჩევნო რეგისტრაციას გულისხმობ. ანუ მხოლოდ ამის საფუძველზე გავაკეთებთ უკვე კომენტარს უბნებთან დაკავშირებით.
საზღვარგარეთ არჩევნების უქმე დღეს ჩატარებისა და საარჩევნო უბნების რაოდენობის გაზრდის მოთხოვნით 2 სექტემბერს უცხოეთის რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად გაიმართა საქართველოს მოქალაქეთა საპროტესტო აქცია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი გიორგი ოკრიბელაშვილი ათენში გამართული აქციის სხვა მოთხოვნებსაც ჩამოთვლის.
უპირობოდ უნდა გაუქმდეს საკონსულო რეგისტრაციის გართულებული პროცედურა, უნდა გამარტივდეს ონლაინ რეგისტრაცია, უნდა მოხდეს სპეციალურ სიებში ამომრჩევლის პირადი განცხადების საფუძველზე დაუყოვნებლივ ვაყვადა ყველა ფიზიკურ საკონსულოში ან საელჩოში მისული ადამიანის, რომელიც განაცხად შეიტანს, და რაც მთავარია, შემცირდეს ის 21-დღიანი ვადა, როცა ცხდება ამომრჩეველთა სიაში უცხოეთში მყოფი ადამიანების რეგისტრირება.
საკონსულო დაწესებულებები საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეთა რეგისტრაციის მონაცემებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას 11 სექტემბერს გადასცემენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია, 3-ე წუთში მოისმენთ ახლებების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოემზადა.
დღევანდელი პრესა თითქმის მთლიანად ლოპოტის სპეცოპერაციას და მის გარშემო არსებულ შეკითხვებს ეძღვნება. დღევანდელი ლიბერალი აქვეყნებს რამდენიმე პუბლიკაციას ამასთან დაკავშირებით. ერთი კარგა მოზრდილი სტატია რეპორტაჟია შემთხვევის ადგილიდან, სადაც ამბის ქრონოლოგიაა მოყოლილი, და აქვე ნახავთ რამდენიმე მოსაზრებასაც. მაგალითად, რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილისა, რომლის სტატიის სათაურიც არის „საქართველომ რუსეთის საქმე გააკეთა“. ის წერს: „უცნაურია, რომ ქართული სახელმწიფო სტრუქტურები დაღესტნიდან გადმოსულ ადამიანებს დივერსანტებს უწოდებენ. როგორ შეიძლება მათ დივერსია განეხორციელებინათ საქართველოში? გამოდის, რომ ისინი რუსეთისგან იღებდნენ დავალებებს. რა ხდება? რუსეთი ვაჰაბიტებს აგზავნის საქართველოში?“ პატა ზაქარიაშვილის ამ მოსაზრებას დღევანდელ ლიბერალში წაიკითხავთ. ის ასევე დაღესტნელი ვაჰაბიტების მუქარაზეც წერს, მაგრამ ამატებს, არ ამგონია ეს ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყოს მიმართულიო. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება დღევანდელი ქართული პრესის არაერთი პუბლიკაციის ავტორსა თუ რესპონდენტს. მაგალითად, კვირის ქრონიკიდან დავიწყოთ და რამდენიმე გამოტანა ვნახოთ, რომელიც საკმარისი იქნება აზრის საილუსტრაციოდ. „ჩვენ ვიწყებთ ომს, არ შეგარჩენთ. მოკლულების ოჯახის წევრები შურისძიების აქტს განახორციელებენ. ჩრდილოკავკასიელებმა შემოგვითვალეს, უკვე ძალიან გვიანია და ვერდიქტი გამოტანილიაო. არაფერი არ დამთავრებულა, ყველაფერი ახლა დაიწყო. ეს ყველაფერი კვირის ქრონიკის მხოლოდ პირველ გვერდზე წერია, შიგნით კი გაცილებით უფრო მეტია, ბუნებრივია. თუმცა განამხოლოდ კვირის ქრონიკაში. ვერსია დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორ ალექსანდრე რუსეცკისთან, რომელიც ამბობს, ინფორმაცია რაც მაქვს ვერ მარწმუნებს, რომ ეს შეიარაღებული დაჯგუფება ქვეყნისთვის ან ჩვენი მოქალაქეებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. არავის დაუდევს არგუმენტი, რომ ეს დაჯგუფება დივერსიული აქტების მოსაწყობად ან ვინმეს მოსაკლავად გადმოვიდა. თუმცა არც ის იქნებოდა სწორი ინციდენტის უგულებელყოფა მომხდარიყო ჩვენ მხრიდან, უბრალოდ შეგვეძლო ეს ყველაფერი მსხვერპლის გარეშე მოგვეგვარებინა და არ გაგვეჩინა რეალური საშიშროება, რაც ახლა არსებობსო. ასეთია სისხლის აღება, რაც იმარატის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი, ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი და დასცენს, თუ დაუშვა წინა ოპერაცია ფიქცია იყო, ის რაც ამ ყველაფერს მოხვდება, ფიქცია ნამდვილად აღარ იქნებაო. ამას ვერსიაში წაიკითხავთ. მოკლედ თითქმის ყველაფერი ქართულ გაზეთებში დღეს იყო ამაზე, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე წინა საარჩევნო სტატიას, ასე მაგალითად ახალი თაობა და სხვა რამდენიმე გაზეთიც კითხულობს, რატომ დარჩნენ გამსვლელი სიის მიღმა კობა ხაბაზი და გია ცაგარეშვილიო.
ნიკო ნერგაძე მოემზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამასობაში საქართველოში 18:30 შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ რუსეთთან საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთის სიახლოვეს მდებარე ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს ორი მოქალაქე იყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობა არ დაიძაბება. ქართული ოცნებისთვის თანხის შემწირველი 9 პირის ქონებაზე 6-4 სექტემბერს აუქციონი ტარდება. თბილისში ამის შესახებ დღეს ბრიფინგზე განაცხადა კოალიციის პრეს სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ. 6 სექტემბერს საქართველოში ჩავლენ ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ბო რასმუსენი, რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკელი სენატორები ჯონ მაკკეინი და ჯო ლიბერმანი. პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ ამერიკის ორი მოქალაქე, რომლებიც პეშავარში შეერთებული შტატების საკონსულოში მუშაობენ, დაშავდნენ მათზე თავდასხმის დროს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი პიტერ მაურერი ჩადის დღეს სირიაში. სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები უწყებიან, რომ ორშაბათს ალეპოს რეგიონში სირიის არმიის საჰაერო თავდასხმისას 18 ადამიანი დაიხოცა. პაკისტანის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ 14 წლის ქრისტიანი გოგონა, რომელსაც ყურანის შეურაცხყოფა ბრალდება, პარასკევამდე დარჩება ციხეში. პარიზში დაფუძნებული უფლებადამცავი ჯგუფის თანახმად შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების დაცვის იერარქია. რუსეთის პანროკი ჯგუფის პუსი რაიოტის ადვოკატები აცხადებენ, რომ ჯგუფის წევრები საჯაროდ ბოდიშს არ მოიხდიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბაქოს აკრიტიკებს სომეხი ოფიცრის მკვლელი აზერბაიჯანელი ოფიცრის განთავისუფლების გამო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას ვაქცელებთ ხოლკურაული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე. ის ისაუბრებს თემაზე, რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა. სტუმარს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გიორგი, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს, რომელთაგანაც ყველაზე მთავარი, მე მგონი, არის ეს. ბატონო გიორგი, თემის სათაურში რომ შეკითხვა, სწორედ ამ შეკითხვაზე მაინტერესებს პასუხი. რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა? არსებობს ისეთი ძალაან ფაქტორი, რომლის ავტორიტეტსაც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტია აღიარებს. აი ესეთი იყო ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის შეკითხვა და მე მგონი მთავარი არის სწორედ ამ შეკითხვაზე გავცეთ დღეს პასუხი.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს.
თით დავიწყები საუბარს, ეს არის საზოგადოების ნაწილი არჩევნების განიხილავს, როგორც მხოლოდ კენჭისყრის დღეს ესესი არ არის, ამით მინდა დავიწყო. არჩევნები ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს სამ ეტაპს. ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, უშუალოდ კენჭისყრის პროცესი, კენჭისყრის დღე და შემდგომი პერიოდი, როდესაც ხდება არჩევნების შეჯამება, ან საარჩევნო დამების განხილვა და ამის შემდეგ შესაბამისი შედეგების გამოქვეყნება. საუბრობთ რა არის ის კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს არჩევნები, რომ ის მიჩნეული იქნეს ეს სამართლიანად, თავისუფალ არჩევნებად. ეს ტერმინიც დამკვიდრებულია უკვე ბოლო 20 წელიწადია საარჩევნო სამართალში, აუცილებელია ეს გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს. ამ კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს თანაბარი, თანასწორობა იყოს დაცული არჩევნების პერიოდში, რაც ნიშნავს, რომ იყოს თანაბარი პირობები შექმნილი მისათვის, რომ ყველა სუბიექტს წინა საარჩევნო პერიოდში მიეცეს საშუალება თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა, ეს იქნება წინა საარჩევნო აგიტაცია, საარჩევნო კამპანიის ჩატარება, თუ უშუალოდ ამ მრჩევლებთან სხვა სახის კომუნიკაცია. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ბოდიში ხთი, სანამ მეორეზე გადავალთ, რა კი თანაბრობაზე არის საუბარი, რამდენიმე შეკითხვას დავსვამთან რომ გავარკვიოთ. ბოლომდე აი მაგალითად ბილბორდებზე ხა ბევრი საუბარი, აი თბილისში შესაძლებელი არის, არ არის შესაძლებელი ყველა პარტიის ბილბორდების ნახვა და ეს უკვე ითვლება, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე თანაბარი პირობები არ
არსებობს. არა, სასახად ამის თქმა არ იქნება არანაირად მართებული. თანასწორობა ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას სათანადო საშუალებები, მათ შორის ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს კანონმდებლობით ყველა მაუწყებელს, მათ შორის იქნება რადიო მაუწყებელი თუ ტელემაუწყებელი, გააჩნია ვალდებული ბულება წინა საარჩევნო პერიოდში და ურთოს თანაბარი დრო ყოველს შესაბამის კვალიფიციურ სუბიექტს იმისათვის რომ განათავსონ თავიანთი წინა საარჩევნო რეკლამა. რაც შეეხება ბილბორდების თემას, ეს უნდა აღნიშნოს რომ არის კერძო კომპანიის საკუთრებაში, მათთან მსგავსი რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული და უნდა მიუჩნიოთ რომ წმინდა კომერციის თვალსაზრისით უნდა ხელმძღვანელოს კომპანიები ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში.
მაგრამ ესე არ არის.
ფაქტობრივად არის თუ არა მე პირადად სამკრებლო ორგანიზაციას არ წარმოადგენ, ალბათ დეტალური ინფორმაცია მათ უფრო ექნებათ. თუმცა თუ კი რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტს იმის გამო რომ მათთვის მიუღებელი იყო ამ სუბიექტის საქმიანობა რომელიმე კერძო კომპანიამ ვარი უთხრა რეკლამის განთავსებაზე, ბუნებრივია ეს დადებითად ვერ აისახება წინა საარჩევნო პროცესზე.
როდესაც
თანასწორობაზე როცა ვსაუბრობთ, ის კიდე სხვა კრიტერიუმებსაც მოიცავს, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის ერთ-ერთი ხმების თანაბარი რაოდენობა და მეორე ეს არის მეტნაკლებად თანაბარი საარჩევნო ოლქები. როგორც მოგეხსენებათ, პროპორციულ არჩევნებში ამას შეიძლება ნაკლები მნიშვნელობა გააჩნდეს, იმიტომ რომ საქართველოში ერთიანი საყოველთაო არჩევნები ტარდება. შესაბამისად, პროპორციული არჩევნების შედეგები თანაბრად აისახება საქართველოს ყველა რეგიონში მიღებული ხმები ჯამდება და ისე იქნება, ანუ ოლქს წარმოადგენს ეს უხეშად რო ვთქვა მთლიანად საქართველოს ტერიტორია. ხოლო რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პროპორციულობა იყოს დაცული, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა დღეს ამის ესე ვთქვა პირდაპირ საშუალებას არიძლება. მე მახსენდება ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ იყო წარმოდგენილი, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ყველა მაჟორიტარული ორკი უნდა ყოფილიყო მეტნაკლებად მიახლოებული და თანაბარი ამომრჩევლის რაოდენობის მქონე. თუმცა ჩვენ საქართველოში გვაქვს ოლქები, სადაც ვთქვათ 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი ან ვთქვათ 15,000-ზე ნაკლები ამომრჩეველია და მათ ორივე ამოლქს ეყოლება თვითონ მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტში.
ფაქტობრივად უკვე დარღვეულია ხო
ეს პრინციპი. იცით რა, ხო, აი ესე ვთქვათ, რომ იქნება თუ რა პრინციპის დარღვევა საფუძველი იმისა, რომ თქვათ რომ არჩევნები არ იყოს სამართლიანი. რა თქმა უნდა, ესეი არ არის. იმიტომ რომ კონკრეტულად მოწყვეტილი რომელიმე პრინციპის ინდივიდუალური დარღვევა ან საგამრაკლისო ხასიათი არ განაპირობებს მთლიანად არჩევნების შეფასებისათვის კითხვის ნიშნის დასმას. აქ აუცილებელია საუბარი იმაზე, რაც უფრო მეტად იქნება თითოეული ეს პრინციპი დასმული, იმით უფრო მიახლოებული იქნება არჩევნები იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც დადგენილია. ხარ რაც შეეხება შიდა მოცემულობას, თუ კი არჩევნები ჩატარდება იმ საკანონმდებლო მოცემულობის ფარგლებში, რომლებიც საქართველოს დღესდღეობით დადგენილი საქართველოს პარლამენტის მიერ, საუბარია საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, ორგანულ კანონზე, საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, ბუნებრივია არჩევნები ჩაითვლება ჩატარებულად, ჩაითვლება სამართლიანად და თავისუფლად. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თავად საარჩევნო კოდექსი შეიცავდეს გარკვეულ ნიუანსებსა და ხარვეზებს, რომელიც კონკრეტული საკითხების მიმართ აჩენდეს კითხვის ნიშნებს.
ანუ სამართლიანობის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესრულება, რომელ ქვეყანაში საარჩევნები ტარდება.
არა, მე ცოტა სხვაგვარად ვიყოდი, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მოქმედი საარჩევნო კოდექსი არ შეიცავს იმ ტიპის ხარვეზებს, რომ თუ კი მის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნები, მისი დაცვით ჩატარდება არჩევნები სულ ყოფილად, რომ მის მიმართ რაიმე კითხვის ნიშანი გაჩნდეს. რაც შეეხება უშუალოდ წარიმართება თუ არა არჩევნები იმ კრიტერიუმების დაცვით, რომელიც ჩვენ საარჩევნო კოდექსშია ასახული, ეს დამოკიდებულია როგორც საარჩევნო სუბიექტების ქცევაზე, ესევე თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციაზე, გამოცდილებაზე და ნებაზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად. ყველაზე მეტად ეს ჩანს უშუალოდ კენჭისყრის დღეს. და რა თქმა უნდა მაქსიმალური უნდა ეცადოს თავად საარჩევნო ადმინისტრაციამ და ყველა სუბიექტმა, არჩევნის მონაწილე სუბიექტმა, რომ არჩევნები ჩატარდეს, რაც შეიძლება გამჭირვალეთ, ხმის მიცემის პროცედურა იყოს მაქსიმალურად დაცული, არ მეცეც პირებს საშუალება მაგალითად საარჩევნო უბნებში შედიოდნენ მარკირების ეს თქვა შემოწმების გარეშე ან გამოდიოდნენ ისე რომ არ ეკეთებდნენ მარკირებას, ხდებოდეს მხოლოდ პირადობის მოწმობებით პირთა დაშვება საარჩევნო უბნებში, იგივე არჩევნების შეჯამების დროს ყოველთვის ფუნქციები თქვა კომისიის წევრებს შორის ნაწილდებოდეს წილისყრით, შემაძლებელი ოქი შედიოდნენაც განხილული იყოს ყველა საჩივარი და განცხადება, რომელიც შეტანილი ლეუბენში და მიღებული იქნეს კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება და არ იყოს თქვა მიღებული გადაწყვეტილება იმის საფუძველზე რომ რომელიმე ჯგუფს ან ჯგუფ ინტერესის მიმართ გაერთიანებულ პირთა წრეს მიაჩნია რომ ესე უნდა იყოს და ამიტომ არ იზიარებენ კანონის
მოხალისეებს. აი სწორედ ამაშია საქმე, კითხვის არსი ეს იყო რომ არის თუ არა ისეთი ძალა ან ფაქტორი რომლის ავტორიტეტსაც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიები აღიარებენ. ერთია საერთაშორისო კრიტერიუმები, რაზეც თქვენ საუბრობდით და მეორე არის ვინ იქნება არბიტრი, ვინ იტყვის საქართველოს ეს კრიტერიუმები რამდენად.
საქართველოს კანონმდებლობით მოდი ესე ვთქვათ, პირველ რიგში არბიტრი რომელმაც უნდა დადოს არჩევნების შედეგები, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მაგრამ მას ყავს თავის მაკონტროლებლები, ბჭყალებში მაკონტროლებლები, ამაში გულისხმობა სადამკვირებლო ორგანიზაციები, როგორც ქვეყნის შიგნით არსებული, ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი სადამკვირებლო ორგანიზაციები, ესევე საერთაშორისო სადამკვირებლო მისიები. განსხვავება ის არის, რომ ქვეყნის შიგნით არსებულ სადამკვირებლო ორგანიზაციებს აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამავდროულად ხას უსვამ, ეს იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თუ სამართლიანი არჩევნები, მათ აქვთ უფლება წარადგინონ საჩივრები და განცხადებები ყველა იმ დარღვევაზე, რომელიც დაფიქსირებული იქნება. ამავდროულად ისინი ამზადებენ ალტერნატიულ ანგარიშებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახით ჩატარდა არჩევნები და იყო თუ რა ისეთი არსებითი ხასიათის დარღვევები, რომელსაც შეიძლება ეჭქვეშ დააყენოს თავად არჩევნების შედეგები. კი ბატონო. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ისინი შედარებით მოზრდილი არიან კანონმდებლობის შესაბამისად და როგორც პრაქტიკაც ხატყობს ისინი, როგორც წესი საჩივრებს არ წარადგენენ საუბნო საარჩევნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში დარღვევების შესახებ, თუმცა ამ დარღვევებს აღნუსხავენ, აფიქსირებენ და შემდეგ გაქვეყნებენ დასკვნას. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული დასკვნები ყოველთვის თავის დიპლომატიურობით გამორჩევა, ისინი პირდაპირ ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა არავის უთითებენ და არავის მე დავარჩენები არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც დადგენილი არის თქვა ცივილიზებული სამყაროს მიერ, თუმცა შეიძლება იყოს მითითება იმის შესახებ, რომ იყო კონკრეტული დარღვევები.
ეს ის შეკითხვა მაქვს, არ ვიცი რამდენად ხართ ინფორმირებული. საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ჯერ აღიწერება დარღვევები და შემდეგ კეთდება დასკვნა, თუ ჯერ კეთდება დასკვნა ჩატარდა თუ არა სამართლიანი არჩევნები და შემდეგ აღიწერება უკვე დარღვევები.
ეს ალბათ დამოკიდებულია თითოეული საერთაშორისო დამკვირვებლო მისიის ეს თქვა მუშაობის სტილზე, იმიტომ რომ აქ რამე ჩვენი კანონმდებლობა ამ კუთხით მათ რაიმე შეზღუდვას არ უწესებს ბუნებრივია. მე მინახავს შემთხვევები და როგორც წესი ესეც ხდება ხოლმე ავტორიტეტული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ასახავენ ყველა იმ დარღვევას, რომელიც ფიქსირდება და აქვეყნებენ შემდეგ ერთიან ანგარიშს, სადაც ასახულია როგორც ეს თქვა შეფასება ზოგადად არჩევნების სწორედ იმ სავარაუდო დარღვევებიდან გამომდინარეობს, რომლებიც მათ აღნიშნეს, აღნუსხეს და შემდეგ წარმოუდგენენ საზოგადოებას.
არა, ამას იმით ვკითხულობ, რომ ზოგჯერ დასკვნა და დარღვევების რაოდენობა და ხარისხით იქო შეუსაბამოა ხოლმე ერთმანეთთან, ყოველ შემთხვევაში არის ესეთი შეფასებები, მაგრამ თუ კი დასკვნა გამომდინარეობს დარღვევიდან, მაშინ ესეთი შეუსაბამობა არ იქნება.
აქ ამე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს ეს თქო კონტექსტს შეკითხვისას, რომელიც გარკვეულად პასუხსაც მოიცავდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ კი ხედავენ, რომ მასიურად ყველა რეგიონში თქვა, მიუხედავად რომ ყველაობან შეიძლება თავად არაკვირდებოდნენ, ხდება მასიური დარღვევა, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კარუსელები, რისი დიდი იმედიც მაქვს, ესე არის ნება ამარჩევნებზე, ან იყოს თქვა ეწოლა ამომრჩევლებზე, ან ამომრჩევლთა კონტროლის ფაქტები, არ უბრალოდ არ ეძლეოდეს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება, ბუნებრივია ეს უკვე მასიურ ხასიათის ეს თქვა ამოცნობა შედარებით იოლია. თუ კი ეს ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს რომელიმე კონკრეტულ საარჩევნო უბანში, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს იქნება ინდივიდუალური დარღვევა, რომელსაც შეეძლო არჩევნების შედეგზე არ შეეძლო რაიმე გავლენა ექონია.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გქონდა ერთი შეკითხვა, მასზე პასუხს ხა ვერ მოვასწრებთ, ანუ ერთ-ერთ ჩვენს მსმენელს აინტერესებდა საუბნო კომისიის წევრების შრომა რა ღირსო და ან შეიძლება კიდე თქვენ თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ამის შესახებ? დიახ,
ჩემს ხელთან არსებული ინფორმაციით ეს არის თავმჯდომარის ხელფასი, არის 315 ლარამდე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ხელფასია 315 ლარამდე, ხოლო რიგითი წევრის ხელფასი იწყება დაახლოებით 225 ლარიდან. მათ შუაში არის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და კომისიის დივნის ხელფასი.
კარგი, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა. ეთერში იყო კულტურული ინტერაქტიული დიალოგი იანთაძემ რადიო თავი ხელისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს იურისტ გიორგი მშვენიერაძეს. საუბრის თემა იყო: რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა? გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge, სადაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ შეკითხების დასმა ბატონი გიორგი მშვენიერაძისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპროფთ. დღეს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციის ანგარიში, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია არის ადამიანის უფლებების დარღვევის იარაღი. კერძოდ, პარიზში დაფუძნებული ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაცია მივიდა დასკვნამდე, რომ შანხაის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები რუსეთი, ჩინეთი და შუა აზიის რესპუბლიკები შანხაის ორგანიზაციის სამართლებრივ ჩარჩოს იყენებენ უფლებების დამცველი საერთაშორისო ზომების უგულებელყოფის გასამართლებლად. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს ამ ანგარიშის გარშემო.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია 2001 წელს შეიქმნა. მასში რუსეთთან და ჩინეთთან ერთად გაერთიანებული არიან შუა აზიის ქვეყნები: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ორგანიზაციის წესდება წევრებს მოუწოდებს ითანამშრომლონ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. გრინვიჩის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციას ასწავლის და ამ ანგარიშის შექმნაში მონაწილეობდა რიჩარდ უაილდი. მისი თქმით, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სიტყვები და საქმე. შანხაის ორგანიზაციის ქარტიაში არის ლაპარაკი ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
Shanghai Cooperation Organization's charter, but actually if we look operationally how it's been used, it's actually been used.
მაგრამ სინამდვილეში, ამბობს უაილდი, თუ დაგუკვირდებით, როგორ გამოიყენება ეს პასაჟი, დავინახავთ, რომ მისი მოხმარება სასაზღვრო და უსაფრთხოების საკითხებში უმცირესობების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის, რელიგიური ჯგუფების მიმართ ხდება. ანგარიში წერია, რომ შანხაის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს მართავენ რეპრესიული რეჟიმები და ამ ქვეყნებში დამოუკიდებელი ხმები იხშობა. უფლებადამცავი ჯგუფის ანგარიშის ავტორების გამოკვლევით, რეჟიმები ერთმანეთს უკავშირებენ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რელიგიური, პოლიტიკური და ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტების, ასევე უმცირესობების მიმართ რეპრესიებს. ტექსტის თანახმად, ამ პირებს ხელისუფლებები ადანაშაულებენ პოლიტიკურ ექსტრემიზმში. ანგარიში ბევრია ლაპარაკი ტოლვილების და თავშესაფრის მაძიებლების ექსტრადიციის შესახებ. მათ შესახებ, ვინც ან ტერორიზმში, ან ექსტრემისტულ საქმიანობაში არიან ეჭმიტანილი. იქ ხაზგასმულია, რომ შანხაის კონვენცია ორგანიზაციის წევრებს ავალდებულებს აღიარონ სხვა წევრის მიერ რომელიმე მოქალაქის ტერორიზმში თუნდაც დაუსაბუთებელი ბრალდება, რისი მიზანიც ექსტრადიციაა. ამის საშუალებით ორგანიზაციის წევრები აღწევენ ტერორიზმში ბრალი დასდონ დისიდენტებს, რომლებიც სხვა წევრ ქვეყნებში გარბიან და საერთაშორისო სამართლის დარღვევით მათი ექსტრადიცია მოითხოვენ. მოუსმინეთ რიჩარდ უაილდს, ანგარიშის თანაავტორს.
The threat in terms of
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის საფრთხეს უფლის ადამიანის უფლებათა დაცვას, რადგან ის ერთი მხრივ საერთაშორისო თამაშს თამაშობს, როცა მოიხმარს ადამიანის უფლებათა დაცვის ენას და ამას ახსენებს კიდეც თავის ქარტიაში. მაგრამ ამასთანავე ის დაუსაბუთებლად მხოლოდ ეჭვის ნიადაგზე ექსტრადიციის რეგიონულ კოორდინირებულ გამოყენებაში გამოიხადება და თანაც მას აკლია გამჭვირვალობა და საერთაშორისო ზედამხედველობა.
ამ ანგარიშის თანახმად, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების გაგებით ტერმინი ტერორიზმი გულისხმობს სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულსაც. ასევე ისინი ტერორიზმს უკავშირებენ სეპარატიზმს და ექსტრემიზმს. ეს რიჩარდ უაილდის თქმით საშუალებას აძლევს მათ ტერორიზმში ბრალი დასდონ ყველას, ვინც სხვაგვარად აზროვნებს, იდევნება და იძულებულია ამავე ორგანიზაციის სხვა წევრ სახელმწიფოში გაიქცეს. შესაბამისად, მათი ექსტრადიციაც იოლად, თუმცა საერთაშორისო სამართლის ტოლვილთა საერთაშორისო კონვენციის დარღვევით ხდება. ანგარიში მოყვანილია ფაქტებიც. ერთი შემთხვევაა ცნობილი მისი ავტორებისთვის, როცა ყაზახეთმა 2011 წელს ჩინეთს გადასცა იუღური ჟურნალისტი. მეორე შემთხვევაა, როცა ყირგიზეთმა უზბეკეთს გადასცა ტაშკენტის მიერ ტერორისტებად მიჩნეული ხუთი პირი, რომლებიც ანდიჟანის ამბოხთან იყვნენ დაკავშირებული. იქვე წაიკითხავთ იუღური აქტივისტების შესახებაც, რომლებსაც ყაზახეთმა და ყირგიზეთმა შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის ნორმების გამოყენებით ხელი შეუშალეს ვაშინგტონში გამგზავრებული იყვნენ პოლიტიკურ კონფერენციაზე. ანგარიშს მოყავს რუსეთის მემორიალის წევრი უფლება დამცველის შემთხვევა, როცა ის იურიდიული შევიწროების მსხვერპლი შეიქმნა.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიშზე, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია არის ადამიანის უფლებების დარღვევის იარაღი. საქართველოში 18 საათი და 48 წუთი ახლა გთავაზობთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
გენები, რომლებიც დეპრესიისკენ მიდრეკილებას აძლიერებენ, მათი მავნეზე მოქმედების მიუხედავად გავრცელებული ადამიანის გენომში. ამერიკელი მეცნიერები ამას იმით ხსნიან, რომ ამ გენებს დადებითი თვისებებიც აქვთ. ისინი იმუნურ სისტემას ააქტიურებენ და ამიტომაც არ გამქრალან ევოლუციის პროცესში. მათი ვარაუდით, ეს გენები აძლიერებდნენ ინფექციებისგან გადარჩენის შანსებს სიცოცხლის პირველ წლებში და ამგვარად ზრდიდნენ ადრეული ადამიანის ბიოლოგიურ ჯანმრთელობას. ჰიპოთეზის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ დეპრესიის ხელშემწყობი გენები, განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში, ჩვენს წინაპრებს ინფექციისგან სიკვდილისგან იცავდნენ. ამბობს ჩარლზ რეისონი ტუსონის უნივერსიტეტიდან. მან თავის კოლეგასთან ატლანტის ემორის უნივერსიტეტის თანამშრომელ ენდრიუ მილერთან ერთად შეისწავლა იმ გამოკვლევების შედეგები, რომელშიც საქმე ეხება დეპრესიის მაღალ რისკთან დაკავშირებული გენების პოვნას. ამ გენების ვარიანტების უდიდესი ნაწილი იმავდროულად გავლენას ახდენდა ადამიანის იმუნური სისტემის ფუნქციებზე. ეს აღმოჩენა ეხმიანება დაგროვებებს, რომელთა თანახმად დეპრესიული ადამიანების შემთხვევაში ანთებითი რეაქციები შეინიშნება და ხანგრძლივი სტრესი დეპრესიას ხელს უწყობს. მეცნიერთა აზრით, დეპრესიის ისეთი ტიპური სიმპტომები, როგორებიცაა უმოქმედობა, სოციალური იზოლაცია და უმადობა, შესაძლოა ბიოლოგიური თვალსაზრისით გამართლებული იყოს, ვინაიდან ამგვარი ქცევა ინფექციის გავრცელებას უშლის ხელს. კიდევ ერთი პარალელი იმაში მდგომარეობს, რომ როგორც დეპრესიული დარღვევები, ისე გააქტიურებული იმუნიტეტი ხელს უშლის ძილს. შესაძლოა ჩვენი წინაპრებისთვის სასარგებლო იყო ტრავმის ან ინფექციის დროს სიფხიზლე. თანამედროვე ადამიანზე დეპრესიის გენები უკვე აღარ მოქმედებს დადებითად, ვინაიდან დღეს ინფექციის რისკი უფრო დაბალია და არსებობს ანტიბიოტიკები. ამიტომაც ამ გენების მოქმედების ბლოკირებას აზრი აქვს. ამერიკელი მეცნიერები ამავე გამოკვლევის ფარგლებში ცდილობენ დაადგინონ, შეიძლება თუ არა გარკვეული ფორმის დეპრესიისთვის იმ მედიკამენტების გამოყენება, რომლებიც ავტოიმუნური დაავადებების მკურნალობისთვის იხმარება. ასტრონომებს მყარი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოიქმნება პლანეტარული სისტემა. ახალგაზრდა ვარსკვლავის გარშემო მბრუნავ გაზის და მტვრის მასაში, მტვრის ნაწილაკები ერთმანეთს ეჯახება და ნელ-ნელა ქმნის სულ უფრო და უფრო დიდ სხეულებს, რომლებისგანაც შემდეგ პლანეტა წარმოიქმნება. მაგრამ ორმა ამერიკელმა მეცნიერმა ეჭქვეშ დააყენა პლანეტების წარმოქმნის ეს გავრცელებული მოდელი. მათ ჟურნალ Planetary and Space Science-ში წარმოადგინეს ალტერნატიული თეორია, რომლის თანახმად პლანეტები და მთვარეები ერთდროულად წარმოიშვება გაზის ღრუბლის ნელი კონტრაქციით. არსებული მოდელები გულისხმობენ პლანეტების წარმოშობას მტვრის ორგანზომილებიანი დისკოდან, რის შედეგადაც ირღვევა იმპულსის მომენტის შენარჩუნება, ამბობს ან ჰოპმაისტერი ვაშინგტონის სენტ-ლუისის უნივერსიტეტიდან. მისი თქმით, მას და მის კოლეგებს უფრო სწორად ეჩვენათ, რომ სამგანზომილებიანი გაზის ღრუბელი მომენტის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. მეცნიერები არ დაობენ იმაზე, რომ ვარსკვლავები ცივი გაზისა და მტვრის ღრუბლების შეჯახებით წარმოიშობა. სტანდარტული მოდელის თანახმად, მეორე ეტაპზე ახალგაზრდა ვარსკვლავების გარშემო მბრუნავი ღრუბლებიდან პლანეტები წარმოიქმნება. ჰოპმაისტერისა და მისი კოლეგის რობერტ კრისის თანახმად, პლანეტების წარმოქმნა ვარსკვლავების წარმოქმნის პარალელურად მიმდინარეობს. ამ თეორიის მიხედვით, მტვრისა და გაზის ღრუბლიდან კლდოვანი ბირთვები იქმნება. მათ გადაეცემა შეკუმშული გაზის ღრუბლის იმპულსის მომენტის უდიდესი ნაწილი, როგორც კი კლდოვანი ბირთვები წარმოიქმნება, ისინი გაზის მიზიდვას იწყებენ. მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი წარმოშობის პროცესში მყოფი ვარსკვლავისგან შორს არიან. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ახერხებს პლანეტა კონკურენციის გადალახვას ვარსკვლავის მიზიდულობის წინააღმდეგ.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუთი სექტემბერი მუსიკის სამყაროში დიდი თარიღია, აღნიშნავენ ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის დაბადების მეასეწლისთავს. თუმცა კეიჯის მუსიკა იმდენად უჩვეულოა, რომ კომპოზიტორის ნაწარმოებები კვლავაც ძალიან იშვიათად სრულდება. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
By silent sailing night.
დღეს სამხატრო დარბაზებში ზოგჯერ გამოფენილია სურათები, რომლის ახსაქმელად მხატვრის მიერ სურათზე დატანებული წარწერა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სურათი. სერიოზული ხელოვნება დიდი ხანია გაემიჯნა მას კულტურას და მართალია ბოლო დროს ეგრეთ წოდებულ პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ელიტარულისა და მასობრივის ინტეგრაციის პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. სერიოზული ხელოვნება ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ელიტარულობას და მის გასაგებად ზოგჯერ მართლაც საჭიროა დამატებითი ლიტერატურის, თავად ავტორის განმარტების მოშველიება. ამერიკელი კომპოზიტორი ჯონ კეიჯი 1992 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე მან ანსამბლ ბიტლზის ყველაზე პოპულარული სიმღერების ინტერპრეტაციას მიმართა. ოღონდ მაინც არა ისე, როგორც პოსტმოდერნისტები გააკეთებდნენ ციტატების სახით. კეიჯმა პოპულარული სიმღერები თავისი საყვარელი მეთოდით, ალეატორიკით წარმოადგინა. სწორედ კეიჯმა განავითარა მეთოდი, რომელიც მუსიკალური ბგერების შემთხვევით თანხვედრას, მათ თავისუფალ და ძალდაუტანებელ დაკავშირებას გულისხმობს. მართალია, ალეატორიკის ფუძემდებლად არა კეიჯი, არამედ გერმანელი კომპოზიტორი შტოკჰაუზერი და ფრანგი კომპოზიტორი პიერ ბულეზი ითვლებიან, კეიჯმა მაინც განსაკუთრებით დახვეწა ეს მეთოდიკა. გარდა ამისა, კეიჯი არამარტო კომპოზიტორი, არამედ პოეტი, მხატვარი, ფილოსოფოსი, მუსიკის ცოდნე იყო. იგი ყოველთვის ცდილობდა აეხსნა თავისი მუსიკა, აეხსნა რას წარმოადგენს ალეატორიკა და ყოველთვის აღიარებდა, რომ ის მუსიკა საფუძველი მისმა მასწავლებელმა არნოლდ შონბერგმა ჩაუყარა. შონბერგი და მუსიკა უფრო გვიან იყო. იმდენად გვიან იყო, რომ კეიჯმა, როგორც მოგვიანებით აღიარებს, 19 წლის ასაკში მოისმინა პირველად ბახის მუსიკა. მანამდე კი ხან ფიზიკა იტაცებდა, ხან მხატვრობა, ხანაც არქიტექტურა. წერდა და ხანდახან როიალზე უკრავდა. 20 წლის იყო, როცა ესპანეთში იმოგზაურა და, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, აქ სევილიაში სეირნობის დროს ყურადღება მიაქცია, როგორც სიამოვნებს განსხვავებული ხმაურების მონაცვლეობა. მოსწონს სწორედ ამ ხმების დაუკავშირებლობა, შემთხვევითობა და მოულოდნელობა. მაშინ დაიწყო პირველად ფიქრი ახალ ფორმულებზე, რომელსაც შემდეგ მუსიკის ენაზე აამეტყველებდა. კეიჯი ხომ პირველ რიგში მათემატიკას აღმერთებდა. ათიან წლებში მან უკვე დააგროვა საკმაოდ თანხა იმისთვის, რომ შონბერგის მოსწავლე გამხდარიყო. გაუგზავნა დოდეკაფონიის დამფუძნებელს თავისი კომპოზიციები. შონბერგი დაინტერესდა, თუმცა მაინც და მაინც არ მოეწონა კეიჯის ასეთი მრავალფეროვანი ინტერესები. იმხანად ყველაფერთან ერთად კეიჯმა ხატვა დაიწყო. შეუთვალა, რომ იმ პირობით აიყვანდა მოსწავლედ, თუ კი კეიჯი მხოლოდ მუსიკას აირჩევდა. 50-იანი წლების დასაწყისში კეიჯმა ექსპერიმენტის სიყვარულით 1952 წელს შეასრულა ნაწარმოები 423. შეასრულა ცოტა არ იყოს არასწორი სიტყვა. 423 არის ნაწარმოები, რომელშიც არც ერთი ბგერა არ ისმის. ეფექტს ქმნის ხმაურები, რომელიც საკონცერტო დარბაზში მუსიკის მოლოდინის დროს იქმნება. ეს იყო უკვე არა ტრადიციული მუსიკა, არამედ მუსიკის გადაქცევა პერფორმანსად, რამაც აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა გამოიწვია მუსიკის სამყაროში. თუმცა კეიჯი არც ამ ექსპერიმენტით დაკმაყოფილდა. მოგვიანებით მან დაიწყო მუსიკალური ინსტრუმენტების სიმებს შორის სხვადასხვა საგნების მოთავსება. ქაღალდის, ლითონის ნივთების. ასე იქნებოდა ახალი ბგერა, ის რასაც კეიჯი მთელი ცხოვრება ამერთებდა. ბგერა, ახალი ბგერა.
Moths of moss and daphne dews. How also still.
ბგერას მოგვიანებით ადამიანის ხმა დაემატა. კეიჯი დარწმუნებულია, რომ შეუთავსებელი და დაუკავშირებელი არაფერია მუსიკაში, საერთოდ ხელოვნებაში. თანაც სწორედ ეს შემთხვევითობა განაპირობებს თანასწორობას მუსიკაში, ბგერათა თანასწორობას, იმას, რის მიღწევასაც კეიჯი მთელი ცხოვრება ცდილობდა. სხვაგვარად რო ვთქვათ, მუსიკა იდეალური დემოკრატიის სახე უნდა გამხდარიყო. ასე შეიქმნა პარადოქსი. კეიჯი წერდა ინტელექტუალურ მუსიკას, მაგრამ მისი მუსიკის ფილოსოფია აბსოლუტურ თანასწორობას გულისხმობდა.
It is a moment after I have dreamed of the rare entertainment of your heart.
გიორგი ქვახარია მომზადა სიუჟეტი ამერიკელ კომპოზიტორ ჯონ კეიჯის დაბადების 100-იან იუბილესთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა შკურენკო და გოჩა ლესავა, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. კარგად ცანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.